Аз қозғалысты өмір салты, зиянды тағам, қан қысымының жоғары болуы, темекі шегу, ішімдікке салыну, қан айналымы ауруына және қан диабетіне әкеп соқтырады.
Сізге инфаркт, инсульт, диабеттің қажетіне?
Дұрыс шешім қабылда және жарқын болашаққа қадам жаса. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің тапсырысы бойынша әзірленген.